Velkommen til Øjrene Danmark, hvor du i denne uge i vores oversigtshistorie kan høre om 375 millioner kroner, EU betaler til Gaddafi for at stoppe flygtningestrømmen fra Afrika. Men diktatoren kalder de mange millioner for småpenge og kræver milliarder. I vores magasinprogram bringer vi et eksklusivt interview med selveste NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. En historie om EU's plads i fremtidens sikkerhedssamarbejde.
Franskmændene imod Roma-udvisning. Hvis det var en del af en kommende valgkamp, at Nicolas Sarkozy valgte at rydde romerlejrene, så har hans valgstrategi muligvis slået fejl. Et flertal på 54% af franskmændene støtter nemlig Europakommissionens kritik af Roma-udvisningerne. 50.000 mennesker demonstrerede forleden imod udvisningerne. Det var justitskommissær Viviane Reding, der i sin tid slog i bordet over for Frankrig. Selv fortæller hun i et interview, at hun mener, at det er en sørgelig historie med romærerne. Viviane Reding fortæller her, at det trods alt drejer sig om 10 millioner borgere i EU, som ingen synes at bryde sig om. Men som hun her forklarer, er den slags forfølgelse ulovlige, og det er derfor, hun i sin tid slog i bordet. Slå i bordet er muligvis en underdrivelse. En del lande hørte hendes kommentar, som om hun sammenlignede hjemsendelsen af romærerne med tyskernes forfølgelse af jøderne. Det medførte som bekendt, at det meste af Europa reagerede voldsomt imod hende. Dog ikke mere voldsomt, end at et flertal af franskmændene nu støtter Viviane Readings kritik af Frankrig.
EU sender millioner til Gaddafi. Som vi tidligere har fortalt her på Øjrenet, så havde Italiens premierminister Silvio Berlusconi, udenom de andre EU-lande, indgået aftaler med selveste Gaddafi fra Libyen for at slippe for strømmen af illegale flygtninge fra Afrika. Det nordafrikanske land Libyen ligger på en af hovedruterne, når afrikanske flygtninge forsøger at komme til Europa. De fleste EU-lande har hidtil ikke vist sig at være særlig solidariske med netop lande som Italien, som tager imod en strøm af flygtninge hver dag. Dette ser dog ud til at have ændret sig nu. EU sender nemlig hele 370 millioner kroner til Libyen i et forsøg på at hjælpe med at holde de illegale indvandrere uden for Europas grænser. Det skriver Kristeligt Dagblad. Denne form for støtte er dog yderst kontroversiel, da Libyen aldrig har underskrevet Genève-konventionen for flygtningen, der skal sikre og garantere mennesker, der har behov for hjælp og beskyttelse. Men 370 millioner kroner er, hvis det står til Gaddafi, tilsyneladende kun småpenge. Han krævede nemlig i august måned milliarder af kroner, hvis landet skal holde de illegale afrikanske flygtninge ude af EU. Han har tidligere i EU brugt omkring 500 millioner kroner på projekter i Libyen, som skulle forbedre grænsekontrollen. En rapport fra EU-organisationen Eurodac viser, at antallet af illegale indvandrere, der forsøger lykken i Europa, er halveret med 50%. Tallene ændrede sig markant i 2009, hvor der var en samlet nedgang på 50% i forhold til både 2007 og 2008. Eurodacs opgave er at indsamle antallet af asylansøgere og illegale indvandrere i en database og oprette et system til sammenligning af asylansøgers og illegale indvandreres fingeraftryk. Ved hjælp af Eurodac-systemet kan medlemsstaterne fastslå folks identitet og se, om der er sket en ulovlig overskridelse af grænserne. Dermed kan man se, om folk opholder sig ulovligt i landet eller allerede har indgivet en ansøgning i en anden medlemsstat. Eller om en asylansøger ulovligt har bevæget sig ind på EU's område.
Smørrebrød og wienerbrød koster kassen for staten. Brødpenge er på vej tilbage til danske firmaer efter en ny EU-dom. Sagen er, at det siden 1994 ikke har været muligt for danske virksomheder at få momsrefusion for den mødeforplejning, man har købt i virksomhedens egen kantine. Det er mad og drikke i forbindelse med eksempelvis forretningsmøder, kurser og lignende, der nu kan dækkes ind. Med EU-dommen kan virksomheden få pengene retur, og det kan blive til rigtig mange penge, det vurderer Benny Hjortkær Hansen fra KPMG. Han mener, at stort set alle virksomheder med en kantine har penge til gode, det skriver Fredericia Dagblad. Så i det omfang, det er muligt at finde bilagene, skal skattevæsenet betale pengene tilbage. Og det kan løbe op i flere hundrede millioner kroner. Faktisk er dommen fra 2008, men skat har først ændret praksis nu.
Ekskommissærer scorer kassen. 715.000 kroner om året for at lave ingenting. Det er ifølge Financial Times Deutschland, hvad en række tidligere EU-kommissærer får udbetalt. EU-regler sikrer nemlig, at tidligere kommissærer får mellem 40% og 65% af basislønnen, og det kan indbringe dem helt op til 60.000 kroner om måneden i en treårig periode, alt efter hvor længe de har siddet på posten. Og det er trods alt for, at flere ekskommissærerne går direkte fra kommissionen over til andre velbetalte stillinger inden for politik eller lobbyfirmaer, som der findes utallige af i Bruxelles. Et eksempel på en af de helt store topscorer er Lord Mandelson, som i sin tid fik sit kommissærjob af Tony Blair. Han indkasserer nemlig hele 903.000 kroner om året, hvilket svarer til cirka halvdelen af den løn, han fik for sit job i kommissionen.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
The New York Times uddybede en leder i marts det kølige forhold, det herskede mellem EU-landene og USA på den anden side. Selvom NATO stadig var, og stadig er, omdrejningspunktet for en del af samarbejdet på tværs af Atlanten, så havde EU sit hyre med at bedyre og forklare, at EU's medlemslande løftede deres del af det militære samarbejde. Den tidligere præsident George Bush havde fået kørt både NATO og EU ud på et sidespor, når det galt USA's udenrigspolitik. Med Obama blev forholdet dog lidt varmere. Men dog ikke bedre, end USA stadig ikke mente, at de europæiske lande tog deres tørn. Men det er ikke kun USA, der i de seneste år har haft trang til ene gang udenom NATO. En del af EU's lande har igennem mange år haft hede drømme om en egentlig og permanent EU her. Igen noget, der svækker det transatlantiske samarbejde. Inden vi giver ordet videre til NATO's generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, skal lige nævnes, at USA så et kommende missilforsvar på europæisk jord som et godt tegn på, at europæerne havde vilje til et fælles samarbejde. Der viste sig dog hurtigt et problem. Missiler i EU lugte for meget af kold krig for russerne. Det reagerede skarpt med både trusler og planer om militær oprustning og hvad der nu ellers findes i repertoiret for den kolde krig. NATO's generalsekretær bedyrede, at missilerne ikke var rettet imod Rusland, også selvom de uden tvivl kunne bruges imod Europas store nabo, Rusland. Magtbalancen var ved at blive forrykket, og det ville hverken den magtfulde Putin eller Medvedev finde sig i. Forsvarsalliancens øverste boss blev sendt på diplomatisk overarbejde, og resultatet blev, at Rusland blev inviteret med i samarbejde omkring missilforsvaret. Dermed var EU igen skubbet ud på et sidespor. Spørgsmålet om det fælles forsvars fremtid står i kø. Avisen The Independent beskriver i maj stemningen mellem EU og USA som forbedret. Kommissionens præsident José Manuel Barroso udtalte "Think global, act transatlantic" med en klar adresse til NATO-samarbejde. Men tilbage til NATO's generalsekretær. Vi fanger ham til en reception.
Anders Fogh Rasmussen, generalsekretær for NATO. Hvad skal EU's rolle være i den samlede sikkerhedspolitik?
Jeg ser gerne, at EU forstærker samarbejdet mellem EU-landene, når det kommer til forsvarspolitik og sikkerhedspolitik. Lissabon-traktaten giver en ramme for det. Vi har set, hvordan EU allerede kan lede en militær operation i Bosnien, en politioperation i Kosovo, og det er den type opgaver, jeg gerne ser EU kunne tage sig af i fremtiden i et positivt samarbejde med NATO.
I Weekendavisen har der tidligere været skrevet om det samme emne. Ifølge avisens kilder dengang ser USA EU som en slags naturlig forlængelse af NATO. Billedet er, at først rykker NATO ind med al sit isenkram, og så overtager EU de mere langsigtede opgaver som opbygning af sikkerhed, indførelse af demokrati og hvad der ellers findes. Ifølge en leder i CNN skal NATO dog finde sine ben i et nyt trusselsbillede. Dels er der militære trusler fra både Iran og Nordkorea. Men der er også en ideologisk krig. Her er det terror og den antidemokratiske tankegang, der hersker bag mange terroristorganisationer, der tænkes på. Her er det vigtigt for NATO-alliancen at ikke fremstå som en slags korsfarerbevægelse. Det er da også heldigt, at NATO's anden største styrke er netop tyrkisk. Tyrkiet er som bekendt muslimsk, men det har skabt problemer for Tyrkiets optagelse i EU. Eller det er i hvert fald begrundelsen for nogle af de mere skeptiske lande, deriblandt Danmark. Selvom religion så langt fra er det eneste argument, der er fremført imod optagelsen af Tyrkiet i EU, så er der dog det, at for eksempel Iran bruger som eksempel på, at EU er anti-islamisk. Tyrkiet er nu heller ikke uskeptisk, når det gælder Danmark. Årsagen er både den kurdiske oprørsradio Roy, der sender fra Danmark, og de efterhånden noget berygtede Mohammed-tegninger. Så er det måske heller ikke så underligt, at NATO's generalsekretær svarer noget undvidende på vores spørgsmål om netop Tyrkiets rolle i EU. Obama har ellers ved flere lejligheder udtalt, at han gerne ser, at EU optager Tyrkiet som medlemsland.
Jo, men den side af det vil jeg slet ikke kommentere. Jeg blander mig ikke på nogen som helst måde i spørgsmålet om forhandlingerne mellem EU og Tyrkiet.
Anders Fogh Rasmussen vil altså ikke blande sig i EU's interne affære, og så alligevel.
Jeg ser meget gerne, at der kunne ske en forbedring af forholdet mellem EU og Tyrkiet, når det for eksempel gælder samarbejdet med det europæiske forsvarsagentur, hvor jeg synes, at alle parter kunne vinde ved, at Tyrkiet fik en aftale med det europæiske forsvarsagentur.
Et forbedret forhold mellem Tyrkiet og EU er altså på NATO's ønskeliste. EU skal være med til at varetage opgaver i samarbejde med NATO. Men hvad så med nogle medlemsstaters drømme om en fælles EU her? For eksempel har et land som Frankrig set den som en mulig afløser for netop NATO, som er domineret af USA. Men spørgsmålet er omtåleligt. Men selvom Anders Fogh Rasmussen ikke svarer på vores spørgsmål, så er det stadig et interessant svar. Han efterlyser nemlig igen mere samarbejde. Det kunne efterhånden godt forstås som en kritik af mangel på samme.
Skal vi i EU have en permanent hær?
Altså, jeg tror ikke, det er realistisk, at de enkelte EU-lande, eller NATO-lande for den sags skyld, vil opgive deres nationale forsvar. Jeg tror i hvert fald i den fremtid, jeg kan se ind i, der vil landene holde fast i, at når det gælder deres militær, når det gælder deres forsvar, at så er det stadigvæk en national opgave. Men når det er sagt, så tror jeg, at vi kunne vinde meget ved, at vi samarbejder mere om at løse opgaverne. Der er jo ingen tvivl om, at hvis landene går sammen, så kan de løse opgaverne billigere, end hvis de løser dem hver for sig. Et helt konkret eksempel, det er, at en række lande er gået sammen om at skaffe transportfly, som jo er meget, meget dyre. Det enkelte lille land har ikke råd til at gøre det, men ved at lægge kræfterne sammen, ved at skabe en pulje penge, så får man pludselig råd til at anskaffe sig en kapacitet, man ellers ikke havde råd til. Så mit korte svar, det er, nej, jeg tror ikke på, at landene vil opgive deres nationale forsvar, men jeg tror på, at vi kunne høste både økonomiske fordele og forbedre sikkerhed, hvis vi løste flere opgaver i fællesskab.
Det var vores udsendte reporter Eva Laursen, der havde kæmpet sig til et interview med generalsekretæren for NATO, Anders Fogh Rasmussen, som over en bred kam efterlyste mere samarbejde. Både når det gælder mellem EU og NATO, NATO internt og mellem EU og Tyrkiet.
Holdet bag Øjrenet i denne uge var Claus Kærgaard og Niels Bachmann, som sad i teknikken. Det var Sara Husini, John Andersen og Kim Bundgaard, der læste nyhederne op, og Fokus og magasinprogrammet blev lavet af Jan Simmen og Evald Lauritsen. Det hele var tilrettelagt og redigeret af Jan Simmen.